Unha sintonía esta que nos convida xa a chegarnos os libros. Facémolo unha semana máis da man de María Elena Becerra. Bos días.
Hola, bos días a todos.
E o certo é que estades inmersos nun complexo proceso de cambio. A semana pasada penso que era María José Villara que apuntaba que incluso como parte beneficiosa de todo ese proceso estades a liberar algúns libros, no caso de Chapela, o que van facer o que están a facer é un intercambio de libros por comida, pero tamén ten outras consecuencias máis negativas, non?
Sí, a verdade é que as consecuencias, así que acabe todo o proceso, van a ser moi positivas para todos, para os usuarios, para os que traballamos na biblioteca, pero a verdade é que unha labor moi ardua, moi exhaustiva, agotadora, e que vai a incluir unha serie de incidencias que van a repercutir no servizo ordinario da biblioteca, desagradables, pero inevitables, e que ao longo van a ser, xa digo, que beneficiosas. De feito, bueno, estamos a falar do cambio de programa na biblioteca, bueno, non solamente na nosa biblioteca, sino en xeral, en diversas fases, todas as bibliotecas da rede de Galicia van a sufrir un cambio de programa do que tiñamos antiguamente, que era Omega, a un novo programa, o COJA. Bueno, con todo que supón migrar toda unha base de datos de miles de rexistros dun programa a outro, non?
Os que non sabemos podemos pensar, va, será simplemente unha conversión dun documento, pero
nada,
non.
Nada, hai que modificar moitísimas cousas, tomar moitísimas decisións. Podemos dicir que, bueno, a primeira incidencia que imos ter así un pouco cara ao público máis importante é que é inevitable do 18 ao 29 de decembro pois pechar o servicio das bibliotecas cara ao público. Para dentro imos a continuar traballando porque xustamente pois nesas datas vai a ser cando se vai a producir a migración dun programa a outro propiamente dita, non? Pero vaise manter, no caso da Biblioteca de Redondela, vaise manter aberta a sala de estudo. Imos a habilitar no multiusos un lugar para que se poda consultar diariamente a prensa e as revistas. O mesmo en Chapela, que tamén se vai a habilitar un lugar. En Chapela tamén vai a intentar que haya que haxa como unha pequena sala de estudio e tamén un lugar de consulta de xornais e revistas. Iremos comunicando, a ver tamén, despois, cando abramos, vai haber unha tempada que non se vai a poder realizar préstamo na sala de adultos. Iremos comunicando pouco a pouco as incidencias. Eso sí, intentaremos que todo sexa o máis rápido posible para
que o servizo se regrese á normalidade.
Sí. Efectivamente. Pero bueno, é necesario e inevitable. Entón, nada, do 18 ao 29 de decembro, que parecen moitos días, pero bueno, tamén hai que contar que polo medio están os festivos do Nadal e tal, que son días que xa non son lectivos, pois do 19 ao 29 de decembro, pois as bibliotecas de Redondela pecharán ao público, xa digo, salvo o que é a sala de estudo e a consulta de prensa e de xornais e revistas.
Pois deixamos feito ese aviso, así que os que estean interesados en coller libros que os collan nesa primeira quincena do vindeiro mes, dun mes que estamos a piques de iniciar, e non sei se chega xa con algunha recomendación baixo brazo para
pois
o Nadal.
Sí, unha que seguramente toda a xente a viu exposta nas librarías, porque é un dos libros que nestes momentos está moi de moda, porque está a súa adaptación cinematográfica nos cines. El secreto de Marrowbone, de Sergio Sánchez. Sergio Sánchez é un guionista que se fixo moi coñecido a raíz da súa colaboración co director Juan Antonio ou José Antonio Bayona.
Agora, José Antonio,
José
penso.
Antonio Bayona. Como sempre pon J. Bayona, sí. José Antonio Bayona.
Pero tampouco estou segura, eh?
Sí. E foi o guionista das súas películas El orfanato e Lo imposible. Un guionista moi recoñecido, aparte por outros moitos traballos, e que por vez primeira pois lanzouse a guionizar e dirixir o seu propio film, que este El secreto de Marrowbone. Entón, nada, cando ti vas á librería e ves o libro, que ademais ten unha escena da película como cuberta, diste, bueno, o típico. A película que sae, que está a ter moito éxito de público, zas, a novelizan e sacan o libro. Non, pois neste caso non. É primeiro o libro, que está escrito polo propio guionista, e a película é unha adaptación da novela. De que trata? Estamos no ano 1969, na América rural profunda, e catro irmás, Jack, Jane, Billy e Sam, viven nunha bella casona despois de fuxir de Inglaterra coa súa nai. O motivo desta fuxida é un dos segredos da historia, pero certo é que se esconden nesta casa que a súa vez agocha tamén moitos segredos. É que non podo contar porque non vou a desvelar cales son, claro. A nai Rose, a nai destes catro irmáns, morre dun cancro. Antes de morrer, dille ao irmán maior, a Jack, que faga todo o posible para que todos os irmáns permanezan unidos, porque, claro, son menores de idade. Entón, Jack o que intenta é que ninguén no pobo se entere da morte da súa nai ata que el cumpra a maioría de idade. Entón, el xa se pode facer cargo legalmente da súa familia, porque senón os van a separar, non? Polo medio está a súa amizade cun personaxe fundamental na novela, aínda que aparece moi poucas veces, que é unha rapaza, que é a bibliotecaria do pobo. E, bueno, teño que dicir que é un libro, bueno, que me sorprendeu moitísimo. Non agardaba moito del, pensaba que eso, pois iba a ser un libro de estrutura como moi cinematográfica e así. Estamos ante un thriller psicolóxico, eu máis ben diría que derivando hacia o terror, pero hacia ese terror que subyace o terror dos contos de fadas, non? Ese terror así como moi suxerente, moi grisáceo, non un terror de sustos, un terror gore, non, sino desasosegante, non, desacougante. Un terror que incluso eu diría que emociona, porque a verdade é que a historia que combina, a verdade é que un drama familiar é unha historia de fantasmas, que non quero dicir que haxa fantasmas, é unha historia de fantasmas, é unha historia fantástica, pero é unha historia que emociona e desacouga. Eu cheguei ao final, que o final é sorprendente, e destas que te deixan por dentro, sobre todo que cando se trata o tema sempre da infancia, dos medos da infancia, sempre é un tema que penso que a todos nos toca na fibra sensible. Non
viches a película, non?
Non vin a película. Teño que dicir que xente que foi a vela faloume ben dela, pero as críticas son máis positivas para o libro que para a película. As críticas do libro son, a verdade, en que en todos os blogs que entrei, en todos os comentarios así de lectores a nivel persoal, son boísimas. En a película, bueno, non son malas, pero non chegan á altura do libro.
A min o que me pasa con este tipo de películas que teñen tantísimo marketing, que están tan promocionadas por algunha televisión, dices, bueno, non debe ser moi boa canto tanto necesita do marketing, pero
creo que é moi entretida. A película creo que é moi entretida. Probablemente non teña profundidade que ten a historia literaria, non? Bueno, unha cousa tamén que é un plus que tengo o libro, bueno, aparte dun prólogo do, do director, de José Antonio Bayona, ten un epílogo que está xeñal e que reflexa moi ben cal é a esencia da historia, Los dominios del ogro, de Gustavo Martín Garzo. Gustavo Martín Garzo é un autor español, un escritor español, que moita, bueno, un gran amante dos contos de fadas, dos contos clásicos, e moitas das súas novelas teñen como esa, como ese toque, non? Uh-huh. De fábula. Entón, fai unha reflexión sobre este libro relacionando xustamente cos contos tradicionais e os segredos, os medos, neses contos, non? Está acompañada tamén a historia por unhas ilustracións en branco e negro de, teño aquí a autora, Pilar Gutiérrez Sánchez, a ilustradora, que están, se acoplan perfectamente ao libro porque son unhas ilustracións moi anos 60. Entón, como a historia se desenvolve nesa época, se acopla perfectamente. Moi recomendable para público tanto xuvenil a partir dos 14 anos como para, como para público adulto. E sobre todo, penso que a característica do libro, porque cando falo de thriller psicolóxico, de terror, sempre me gusta situálo porque ten, pode ter distintas características. Esta é unha obra dura, dura, porque a verdade é que a historia é moi dura, xa digo que cun punto de terror, pero sumamente delicada. Uh-huh. É dicir, non vai a... Non, hai persoas que sufren máis frente a este tipo de historias. Está tratado todo dun xeito tan fermoso, e tan fermoso a pesar da dureza da historia, e tan delicado, que se pode recomendar para todo tipo de público.
Pois quedámonos con esa recomendación, pero traes outra tamén completamente diferente.
Completamente distinta. Pasamos da ficción a un libro de coñecemento, de non ficción, bueno, non de non ficción, ás veces a realidade supera a ficción, pero con creces, non? Un libro do que me encantou de primeiras o título, Donde los periódicos son faros, e faros con letra mayúscula. Eso xa nos di por onde vai a ir a cousa, non? O subtítulo, Historia del Faro de Vigo, decano de la prensa española, 1853-2015, de Ceferino de Blas. Ceferino de Blas é o cronista oficial de Vigo. Este libro, que ten ademais un formato grande, moi agradable, moi, moi bonito, intenta enhebrar unha historia de máis de 160 anos na que se trata, por unha parte, a traxectoria do xornal Faro de Vigo, pero con referencias a moitos outros periódicos que surxiron tamén na cidade de Vigo despois do Faro e que moitos pois pecharon, non? Pero tamén na súa relación coa cidade de Vigo, non? Pois se tratan tamén no libro temas de interese da urbe, a parte da intrahistoria do xornal, non? Sigue unha secuencia cronolóxica e o título provén, isto o encontrei nunha entrevista que lle fixeron pola presentación do libro o autor, pareceume precioso, o título provén dunhas palabras que dixo Camilo José Cela nunha conferencia en Madrid no ano 1952, donde chamaba faros a todos os periódicos, uh-huh. O sea, toda a prensa escrita, os chama, bueno, naquela época escrita, pois os chamaba faros, non? Entón, de aí sale o título do libro. Por outra parte, encantoume esta entrevista porque o autor é moi realista, non? Preguntábanlle canto tempo dedicoulle a escribir o libro, e di que anos, foi claro, hai que facer unha labor de investigación, e se estaba contento co resultado. El dixo que non, que necesitaba, a ver, que sempre é un tipo de obra, de estudo, que claro, nunca quedas acaba. Contento, porque quedan sempre moitas cousas no tinteiro, e que el pensaba que necesitaría outro repasiño, e que ademais as fotografías foran mellores e a caligrafía un pouco máis lexible. Entón gustoume moito esa, efectivamente, eu máis diría que máis que as fotografías foran mellores que tivese máis fotografías. Pero bueno, é un libro moi interesante para todos os que estén interesados na historia, nas curiosidades de Vigo, porque no, nun periódico pues, que a verdade...
É un referente.
É un referente.
Pois, Elena, unha obra diferente hoxe e concluímos xa lembrando unha actividade para esta xornada, non? Inauguración dunha exposición.
Pois sí, hoxe comeza unha exposición na entrada do Multiusos da Xunqueira, daqui de Redondela, dedicada a Gloria Fuertes. Non podíamos deixar pasar este ano do centenario do seu nacemento sen unha pequena, aínda que sexa pequena, mostra bibliográfica pois dedicada á autora. É unha exposición organizada polas bibliotecas de Redondela, pola Fundación Filomena Rivero Alonso. Tamén dende estes micros quero agradecerlle pois a editorial Blacky Books, que acaba neste ano publicou dúas grandes obras referentes á autora, que penso que van a ser de aquí en diante dous referentes dentro da bibliografía dedicada a esta escritora, pois a súa colaboración que foi moita.
Pois nada, unha exposición que ata cando podemos visitar?
Ata o 10 de xaneiro.
Pois aínda temos por diante mes e medio para chegarnos a esa mostra en torno a figura de Gloria Fuertes e, sobre todo, en torno a súa obra. Elena, títulos e autores, xa para despedir.
El secreto de Marrowbone, de Sergio Sánchez, na editorial Alfaguara, unha historia de suspense, terror sutil, moi recomendable tanto para público xove como adulto. Iremos ver a película e comentaremos. E, bueno, un libro sobre un xornal moi preto a todos, que é o Faro de Vigo, donde los periódicos son faros. Historia del Faro de Vigo, decano de la prensa española, de Ceferino Blas, editado polo Instituto de Estudios Vigueses.
Pois, Elena, descansa, recupera de toda esa labor de cambio de sistema na biblioteca nestes días que se avecinan, imos ter algún festivo polo medio, e volveremos falar.
Hasta el próximo día a todos.